Два-две от мястото на събитието.
Вие слушате брифинг на БСП от 9 януари.
Фактите ще ви изнесе Атанас Зафиров, депутат от парламентарната група на БСП Лява България. Заповядайте, господин Зафиров.
За много години. Сериозно сме разтревожени от продължаващата настойчивост, която правителството в оставка продължава да раздава апетитни, атрактивни плажове на фирми, оказва се, близки до управлението, явно с идеята след това част от паричния поток да бъде върнат под някаква форма и вкаран в предстоящите предсрочни парламентарни избори. Ние преди две седмици извадихме част от злоупотреби на брифинг в Народното събрание, ви запознахме с част от злоупотребите, които се случват по отношение на обявените вече от правителството търгове. Но, за съжаление, две седмици след това нещата се случват точно по начина, по който предупредихме. Всичко обвито в едно безпрецедентно затъмнение и продължава да остава усещането, че има едни хора, които се опитват да устремлят участието си във властта в последната секунда буквално на това управление. Нещо повече, освен процедурите, за които предупредихме, буквално в последните дни на изтичащата година, на 29, 30, забележете, на 31 декември, събота, почивен ден, нова година, са развалени концесии и са насрочени 5-годишни търгове за нови, изключително атрактивни плажове. Един от тях е Слънчев бряг, Север. Аз ще се спра малко по-късно в моето експозе на този конкретен казус. Добре е да се уточни какво е характерно до момента за това, което се случва. Първо, свидетели сме на сгрешени формули още в документацията, още в стартовия пакет, който е прият от Министерски съвет, където е сгрешена основната формула за изчисление. След като стартира процедурата, само седмица след този старт, участниците получават, забележете, по имейла подменени документи в движение. Показвам двата имейла, които са получени седмица след старта на процедурата, в които буквално се казва: здравейте, изпращаме ви нова страница 14 и там моля да замените тая страница в документацията. Това се получава по имейл. След това се получава нов имейл, в който се казва: здравейте, за да не се размества страница, ви предлагаме за замяна и страница 13. Това е отразено в този имейл. Това е абсолютно некоректен подход и допълнително скъсява и без това краткия срок, в който участниците са принудени да подадат своите документи. На практика, при заложени в закона 30 дни срок, реално след тази промяна, получена по имейла, тези дни се превръщат в 11. В публичното пространство циркулират достатъчно сведения за запазени предварителни номера в Министерството, липса на документи от участници. Оказва се, че примерно за плаж Поморие Централен, два от участниците, които в последствие се оказва, че са свързани лица, са при отварянето на документите са нямали част от необходимата документация, но комисията въпреки това е приела тяхните документи с оговорката, че това не е проблем. Тук също имам документи, които доказват това безобразие. Отстраняване, забележете, на участници от процедурата, които са дали цена 0 лева за чадър и за цезлон. С аргумент, че 0 не може да се включи във формулата и не е цена. И затова до година, когато туристите с основания се сърдят и недоволстват от високите цени на шезлонзите и на чадърите, добре е да си спомнят, че е имало фирми, които са предлагали нулева цена, те са отстранени от процедурите и в своите благословия добре да споменават и министър Ангелкова, и министър-председателя Бойко Борисов. Има наети външни експерти за оценяване. Има неспазени срокове за оповестяване на резултатите на отворените оферти. По закон е 10-дневен срока, вече 18-ти ден, още резултатите не са оповестени. И естествено тук да се зададе въпроса: не беше ли търсено умишлено това да започнат в края на годината, когато се събират най-много почивни дни, което още веднъж показва, че нашите съмнения са напълно основателни. Времето за оценка на офертите е прекалено дълго, просрочено, което означава, че в момента нещо се натъкмява, нещо се случва, но за съжаление ние нямаме информация какво е това нещо. Още повече, към 9 януари, към днешна дата, никой не знае какъв е състава на тези комисии. Върват слухове, включително и в медиите излязаха публикации, че специалистите от Министерството на туризма са отстранени за сметка на външни експерти. Показвам ви една такава публикация. Секс бомба е експертът, опоручил плажните концесии в Министерството на туризма. Умишлено съм сложил тук от благоприличие една лепенка върху снимката на въпросната секс бомба. А само ще ви кажа, че според солидни експерти в бранша, отстранена е държавният експерт от Министерството на финансите, госпожа Анастасия Кадриш, и е заменен с госпожа Мария Велкова, една дама, която стана известна с участие в еротични фотосесии. Сега се оказва, че разбира и от плажни концесии. Така, има жалби от участниците в КЗК. Вътре се уточнява, че при отварянето на пликовете е допусната фрапиращо нарушение, което толерира двама от участниците. Казах вече, оказва се, че те нямат части от документите и въпреки всичко те са допуснати до участие. Има нарушаване целостта на плика на един от тези двамата кандидати. Всички обстоятелства, това са обстоятелства, които сочат до предрешеност в крайния резултат. Още повече, че една елементарна проверка в търговския регистър на едната от тези две фирми, за които ви говоря, ще покаже изключително любопитни собственици, изключително любопитна биография, която води до определени изводи, но аз ще запазя името на тая фирма, ще изчакаме окончателното обявяване на резултатите и тогава ще имате възможност да си направите сами логичните заключения. Какво се случва конкретно с плажовете? За Бургас Север казах, там имаше сигнали в Комисията за борба с корупцията, ГДБОП се занимава с тези сигнали. В момента само ще ви информирам, че върви подписка вече са над 100 подписите на хора, експерти, хора от бранша, които категорично настояват тази опорочена процедура да бъде прекратена и да се търси отговорност за виновните. Какво се случва с Поморие Централен? Казах, отбелязваме в протокола, че двама от участниците не са подали декларации по член 162 алинея 2 от ДПК, въпреки всичко тези фирми са допуснати. Казах, отстранение участника с нулевите чадъри. Сега ще се върна на случая Слънчев бряг Север. Казах, на 30 декември е обявена процедурата за 5 годишен търг за този плаж. 2015 година регионалният министър Лиляна Павлова внася в Министерски съвет решение за прекратяване в момента на концесията, която е действаща. Тя има още 5 години срок. След като престоява известно време това решение, правителството изненадващо тогава 2015 одобрява един друг текст, който дава още един шанс на концесионера да поправи нарушенията си до 1 юни тази година. Като се казва, че дори да не е изпълнил предписанията, той ще остане във владение на плажа до края на септември. Така, веднага след това, не особено изненадващо, един от собствениците на фирмата концесионер обявява, че влиза като собственик в закъсалия отбор на Ботев и попада в една дълга редица от хора, които са задължени на властта и започват да спонсорират футболни клубове. Проблема на концесионера започва обаче, когато тази фирма спира да плаща този, така бих го определил като своеобразен футболен рекет. Август месец тази година е насрочена една проверка на състоянието на тази концесия. Тогава още нещата са добре, няма скандал между концесионера и управляващите, и проверката не установява почти нищо, като само ще ви посоча, че в точка 3.6 премесващи обекти и съоръжения с площ по-голяма от одобрената за тяхното поставяне са отчетени 23 броя такива. Само 2 месеца след това, на 6.10, забележете, извън сезона, се прави нова проверка, междувременно вече се случва това обстоятелство, за което ви казах, и се оказва, че тези обекти, неясно как, вече са станали 165. Ето го къде е това нещо отразено. Сега тук въпрос е кога е излъгано в първия случай, във втория случай и какво се е случило между тези 2 месеца, че изведнъж тая проверка се явява основание да бъде прекратена тази концесия. Обясних ви какъв е казуса с прекратяването, финансирането на футболния клуб Ботев. По-интересното обаче предстои. Министерски съвет съответно издава заповед за прекратяване на концесията и с заповед 29 декември, която е качена на 30 декември на сайта на Министерството, обявява търг за обявяване на 5 годишен договор, търг за 5 годишен договор за тази концесия, която вече е развалена. Тук като любопитна подробно ще ви спомена, че към момента концесионната такса е 1 милион и 200 хиляди лева на година, с оставащи 5 години от концесията, а тайният търг, защото ще бъде таян според тази заповед, е с начална цена 356 хиляди лева. И в условията за търга, имам го и документа, въпреки че не вярвах в очите си, но е посочено, че цената на чадърите и на шезлонзите не влияе на крайното класиране. Тоест, забележете, там на практика се развързват ръцете на следващия, който ще получи този договор 5 годишен, да се слага каквито си искат цени за чадъри и за шезлонги. Както и няма посочен механизъм, ако той промени предварително посочените цени. Съвсем пак ще отбележа, че тази заповед е издадена адхок от заместник министър, който няма право да подписва такава заповед. Съгласно закона това може да прави единствено министъра, който може да упълномощава съответния областен управител. Интересното е, че има обезпечителна заповед на административния съд, която спира изземването на концесията и съответно областният управител в Бургас се е съобразил с тази заповед и е издал заповед на 3 януари това изземване на плажа от сегашния концесионер да бъде прекратено на базата на решението на съда, което е и законното положение. И въпреки всичко, Министерството продължава тази процедура и обявата продължава да стои на сайта на Министерството. Нали, сами може да си отговорите до какво води това. Съответно, естествено, подаден е сигнал от другата страна до главния прокурор. Тече в момента разследване. В крайна сметка министър Ангелкова ще се наложи да дава много сериозни обяснения по този казус, но бих казал, някой ще удари големия джакпот с този 5 годишен договор. Последно няколко думи само за обществения резонанс на тези скандали, които текат през тези две седмици в публичното пространство. Първо, това искам да ви уведомя, че основна тема в обществеността, в региона и в част от регионалните медии, скандала придоби международен оттенък, тъй като миналата седмица една чикагска радиостанция на български излъчи почти едночасов репортаж с експерти по темата. Ще си позволя само да цитирам и мнението на господин Румен Драганов, член на Националния борд по туризъм, който казва: процедурите за плажните концесии, които Министерството на туризма стартира в края на миналата година, трябва да бъдат прекратени заради множеството обезпокоителни сигнали за опорочителните търгове. Ето го къде е на господин Драганов. Той така е един от видните експерти в областта. В заключение, наясно сме, че това правителство оставя много огромни динени кури през следващото управление. Конкретно министър Ангелкова ще трябва да дава много отговори и, разбира се, и министър-председателя в оставка, господин Борисов. Благодаря.
Благодаря. Сега да дадем думата и на Манол Генов. Заповядайте, господин Генов.
Всички тези факти и обстоятелства, които бяха изнесени до момента, са изключително смущаващи и говорят само за едно. Всичко това забързване на темпото на Министерство на туризма по отношение на отдаване на концесиите на плажовете, бързане, за да може да бъдат изпълнени явно предварително поети ангажименти. Повече от година и половина след прехвърляне на режима на стопанисване на плажовете от Министерство на регионалното развитие към Министерството на туризма, свършената работа клони към нулата. И затова обричането на следващия туристически сезон на хаос е повече от обещаващо с всичко изнесено до момента. Министерството на туризма вероятно се успокоява, че си върши работа, като заплашва този или онзи с прекратяване на концесията, с финансови санкции, но в крайна сметка 300 и няколко хиляди лева срещу очаквани приходи между 11 и 14 от това е една нищожна сума, с която Министерството плаши концесионерите. Очакванията бяха огромни. Осемте концесионни процедури трябваше да бъдат завършени. До момента няма финализирана нито една от тях. Някой да е разбрал подобно нещо, че в края на годината, след това наистина странно забързване, след нищо правенето година и половина, и превеждането на всички тези концесии в актуален вид, не се е случило абсолютно нищо. А намеренията бяха 60 такива концесии. Ако направим една проста сметка, 8 за една година и 60, колко години са необходими? 8 години, за да могат да бъдат приведени в актуализиран вид и по новия ред всички тези концесии. Какво се свърши за обещаната категоризация на плажовете? Така, че те да са реално достъпни за различни групи хора. Нищо. Имаме едни козметични предложения в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, внесени 12 без 5 в Министерски съвет. Какви процедури биха гарантирали тези тежест на ниските цени, така че да си гарантира достъпност до плажните екстри на всички групи хора? Нищо. Какво бе направено да се изчисти усещането у хората, че този бизнес е тъмен, сенчест, силов? Абсолютно нищо. А за да се нормализира ситуацията по концесионирането, наистина е нужно една експедитивна, професионална и законово грамотна работа, а не обслужване на отделни икономически интереси под натиска на този или онзи фактор в държавата. Затова за нас от БСП темпото на свършеното до тук по новия ред на концесиониране на плажовете може да се сравни с скоростта на една, бих казал, отекчена камила, на която е все едно къде е края на пустинята, защото като си представим плаж, си представим и пясък, представим и си дюни и така неизменна част, може би, камилата от интериора на цялото това внушение, което остава у всички нас.
Благодаря ви, господин Генов. Въпроси? Деси Ризова, бите ви, заповядайте.
Да ви помоля за коментар на идеята на ГЕРБ от вчера да се удължи живота на този парламент до приемане на поправки в изборния кодекс и въвеждането на мажоритарната избирателна система. Благодаря.
Първо добре е ГЕРБ да прочитат Конституцията и след като я прочитат, тогава да правят подобни предложения. Ясно са разписани правилата и е съвсем нормално да се върви по тях. Още повече, че за това предложение на ГЕРБ за мен прозира един друг стремеж да се удължи възможно повече живота на това правителство, което да финализира и тези безобразия, за които говорихме до момента, и за стотиците други безобразия, които се случват в останалите министерства. Така че това за мен е основният мотив на ГЕРБ.
Още въпроси има ли? К2.
Радио К2, Деница Гацинска. Първо по този въпрос бих искала да го допълня. Мотивът на ГЕРБ е, че трябва да се удължи живота на Народното събрание, за да се разгледат резултатите, свързани с референдума. Каква е вашата позиция по въпросите, свързани с референдума и изборното законодателство? Трябва ли предстоящите предсрочни избори да се проведат по настоящите правила? Имам още един въпрос, свързан с една друга обществена поръчка. Тя е на Агенция Пътна инфраструктура. Желю Бойчев вчера в предаването Беновска пита заяви, че тази обществена поръчка трябва да се реализира от държавата, а не от частници, и че този, който ще я спечели, ще печели годишно от 800 до 1 милиард и 200 милиона лева и че ще има данни, свързани с националната сигурност. Може ли да кажете кой иска да се облагодетелства от тази обществена поръчка? Благодаря.
Предлагам на първата част на въпроса ви да отговорят Анна Зафиров, а на втората част Манол Генов. Заповядайте, господин.
Още веднъж казвам, че въпреки благовидния предлог, много пъти през тези години сме били свидетели как ГЕРБ изваждат ини аргументи, а за тях се крият съвсем други. За мен, повтарям, аргумента на ГЕРБ е удължаване максимално срока и живота на това правителство, за да се завършат безобразията и да се заметат следите. По отношение на другата част от въпроса ви, смятам, че в оставащото време на този парламент няма технологично време да се извършат такива промени.
По отношение на вашия въпрос за така наречената тол система, нашата позиция е изключително ясна. Значи параметрите на тази поръчка са около 200 милиона вложения. 200 милиона вложения и прецедент в Европа. няма такава дължина пътища, които да бъдат платени. Имаме около 800 км магистрали, 2000 км първокласни пътища, 4000 км второкласни, 8000 км третокласна пътна мрежа, която ще бъде платена. Наистина, предложението за смесена система е логично. Електронни винетки за по-низките класа автомобили, отчита се и замърсяването на околната среда по отношение на по-големите автомобили, съответно класовете Евро 2, 3, 4, 5 и 6, ако има такива. Но параметрите на поръчката са такива, че първо, информацията, която ще постъпва в тази система, според нас е елемент и от националната сигурност. Вие, следейки 16 000 км и нещо пътна мрежа и пътни превозни средства, по която мрежа се движат тези автомобили, пренасят различни стоки, е достатъчно един аргумент, ако попадне в недобросъвестни хора и оператори на тази система, да бъде използвана за други цели и по друг начин. И именно поради тази причина нашата категорична позиция е, че тази система трябва да се експлоатира от държавата. Защото прогнозните приходи са наистина, както казахте, между 800 милиарди и нещо, но поддръжката е около 3% от приходите. Тоест, в поръчката има също заложени и обучение на 500 човека. Така че за нас този ресурс от тези, дали ще бъдат 400 или 500 обучени хора да оперират с тази система, е достатъчно голям брой специалисти, с които да бъде обслужвана от държавата. А имайки предвид, че според индикативни данни, средствата необходими за ремонт на цялата републиканска пътна мрежа са над 4 милиарда лева, тази система ще изплаща много бързо вложението, което е направено. Ако остане в този вид, срещу който ние казвам сме против и искаме наистина редуциране на тези платени пътища като процент от общата републиканска пътна мрежа. И така, че ефекта за държавата ще е наистина огромен от финансова гледна точка. Нямам данни, че някой помага на някого. Казах ви, най-добре тази поръчка да бъде прекратена, както така премиера разпореди, но някои изпълняват, други не изпълняват. И в крайна сметка да търсим подозрения за обслужване от страна на Българската социалистическа партия на определени икономически интереси е крайно несериозно. И затова аз казвам каква е нашата позиция. Това нещо да бъде финансирано от държавата. Има различни начини и потоци да бъде финансирано по друг начин.
Има ли други въпроси? Заповядайте, канал 3 бяхте вие.
Снежана Петрова, канал 3. Един случай отново от Поморие. Става дума за военния санаториум там. Значи той е обявен за частна държавна собственост с решение на Министерския съвет и е включен към активите на дружеството Вита ЕООД. Кметът на Поморие изрази така притеснение, че целта е да може с военния санаториум да се правят разпоредителни сделки. Нещо друго, към това дружество са преведени 1 милион лева за ремонт на въпросния санаториум. Въпреки, че то не е стъпило в управление на този санаториум. Тези пари са преведени от Военното министерство. Вашия коментар.
Господин кмета много късно се сети да се загрижи за съдбата на военния санаториум. Безобразията там са течали в продължение на много години. И така, основен виновник за състоянието на санаториума в момента е неговия принципал, разбира се, Министерство на отбраната, но в частност Военно-медицинска академия. Дълги години ръководител на това звено беше една от големите фигури в ГЕРБ, генерал Стоян Тонев. И добре беше господин Алексиев, който е бивш депутат от ГЕРБ, дълги години кмет от ГЕРБ, все пак да попита
господин Тонев, защо се е случило всичко това и защо е допуснато това състояние, в което в момента се намира санаториума или не, то не е точно определен санаториум, това е болница. Това, което пропуска кмета да каже, говорейки, че по този начин се пристъпва към някаква приватизация, е, че ВИТА е 100% държавно дружество и ВИТА ООД е включено в забранителния списък за приватизация. Така че няма никакъв риск и това е един правилен ход с оглед оздравяване състоянието на болницата за долечение в Поморие Свети Георги и забележете задължителното и оставане в системата на Министерството на отбраната, за да продължи да изпълнява тези функции, които изпълнява в момента по отношение на военнослужащи, военноинвалиди, членове на техните семейства и така нататък. Всичко останало е популизъм, всичко останало е заиграване с страховете на хората и всичко останало е още един стремеж да бъдат отклонени едни пари, тъй като беше обявено, че общината, забележете, също щяла да отдели 1 милион за ремонта на санаториума, ако мини във владение на общината. Нали? Само можем да гадаем кои ще са фирмите изпълнители и какво ще се случва с тези ремонти. В същото време аз приветствам този подход да бъдат отделени средства от Министерството на отбраната. Да, те няма как къде друга да отидат, освен във ВИТА, тъй като море се влива във ВИТА и съм сигурен, че с тях наистина ще бъде направен съответния ремонт и това дружество ще бъде изправено на крака. Но големият въпрос тук е за отговорността. Преди да се предлагат всякакви екзотични идеи и всякакви предложения с много закъсняла давност, е добре да се каже кой е виновен за това състояние. А вината, пак казвам, е в редиците на ГЕРБ.
Има ли още въпроси? Благодаря за вниманието.
Вие слушахте брифинг на БСП от 9 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.